Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň okuw jaýlarynyň studentlerinden pul ýygnalmagy dowam etdirilýär. Tomusky diýen jalyş mövsümine garamazdan şuňlar studentler okuw jaýyna ratlama üçin pul tapşyrmaga mejbur edilýärler. Azatlyň habarçysy paýtagtyň Sewda kooperatif mektebindäki ýagdaý barada habar berýär. Sewda kooperatif kollejinde rasatçylygy saklamak üçin töleg taliplere 200 manada ýagny Merkez Bankyň kursy boýunça 57 amerikan dollaryny düşýär. Bu pul okuw jaýynyň diňe rasatçylygy üçin niýetlenýär. Beýleki hökmany töleglär aýratyn ýygnalýar. Aliyar bu arada Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan okuw jaýynyň studentleri we işgärleri gurrun berdiler.
Her ay kollejde ara salayıcıları saklama üçün 200 manat bermeli. Bu binanın içini ve kollejin hovlusunu ara salama üçün niyetleniyari. Bu pul bilen ara salayıcılar ve köçü süpürcü hakkına tutuluyari.
Deyip sökvetteşlerin biri gurrun verdi. Ara saçılığı saklama üçün çıktıcılardan başka da her ayda studentlerden alınyan tölöglerin ulu gövrümlü sanavında kollejin hocalık zerurlukları, devlet baydağını satın almak, prezidentin portretlerini çalışmak, sport yeşikleri ve oku esvapları ýaly zatlar üçin dürli çyktajylar bar. Mundan başga da studentler bayramçylyk, sport we jemgyýetçilik çäreleriniň gatnaşmak şol sanda saglyk ýodasyndan ýörmek bilen bagly transport çyktajylary üçin ýygdyrly pul tapşyrmaly bolýarlar. Şeýle hem gazet jurnallara ýazylmak lukmançylyk barlygynyň geçmek üçin hem her çärekde pul çykarmaly bolýar. Sewda Pudawynyň işgärlerinde we ýürütileşdirilen bilim edarlarynyň okuwçylarynda lukmançylyk kitaby hökmany bolmaly. Abannaýew köçesinde yerleşýän Sewda kooperatif mektebi Sewda hem daşaryk Sary gatnaşyklar ministrligine degişli Azatlygyň kollejiň wekillerinden resmi taýdan kommentary almak finansyklary netije bermedi. Kollejde okuw möhleti 2 ýyl. Studentlerden alınýan pulun gowrumy göz öňünde tutulanda bu döwürde studentleriň diňe arasatçylyk üçin tapşyrmaly puly 4800 manada ýetýär. Bu resmi kurs boyunca 1371 amerikan dollarına barabar. Yurdun beylikü bilim edarlarındaki yağday hem şuna mengdeyar Azatlyň Türkmenistan'daki havarçıları hem kararsız medya neşirleri yurdun universitetlerinde ve yürüteleştirilen orta okul jaýlarında pul yığınalyanlığı varada iyidigderli havar veriyarlar. Pul tapşyrmagy orta mektep okuwçylary mektep ýaşyna ýetmedik çağlar üçin niyetlenen edarlara gatnaýan körpüler we büdjet işgärleri hem mejbur bolýar. Türkmenistan'da devlet bayramçılıkları, bayraklar, resmi şigarlar, prezidentin kitapları ve suratları, ara saçılık ve avatlamak işleri, nakıl satın almak ve oturtmak, spor çareleri için velisipet ve beyleket vapları satın almak, alavaylar için penahana vurmak, daşkı kurşa ve korumak kiali maksatlar için ilattan izgiderli pul yığınalyar. Ova yerlerinde son kıyılırdı bücret işgarları şuundur, kartoşka ve beyleki uva hocalık önümçülüğünü maliyeleştiriyarlar. Yıllar boyu pahtı östürüp yetiştirme üçin hem pul veriyarlar ve yüpek kurçuğunu iyidemek pili öndürmek işlerine koşun koşarlar. Büccet idare kerhanalarının işgarları bu tutumlar zirarlı aylıklarının bir bölümünden mahrum bolyarlar. Tutumlar hükmanı hataplanyar ve onlardan yüz övürmek işten mahrum bolmak hopunu dörediyar. Şol bıraktın özünde de büccet işgarları aylıklarının giyiciktirilmek bilen iyidigderli yüz veyiz bolyarlar. Yurtta en pes aylık 1160 manat olup Merkez Bankın kursu önce 331 dollara barabar.